У Мінску 22 години. Добрий вечір. На хвалях Ночної Свободи. З вами Юрась Бушляков. Сьогодні гості Ночної Свободи буде громадська редакторка тидня, правоохоронниця Тетяна Протька. У ночних дослідах сьогодні розмова про вертання у Білорусь страчених культурних каштовностей. У нашому питанні люди на городянських вулицях скажуть, що вони лічать найкаштовнішим у культурній спадщині білорусів.
Крышки в просінню Полоцкой.
Слуцкие поясы.
Иконы Матери Божией Калужской.
Ружанский дворец. Безусловно, фаравитов-то.
У передачі «Гукапіс» Олександр Помідоров завершить сьогодні оповід про творчість Алеся Камоцкого, а у «Ночної читанці» прогучить ще одна низка віршів Славоміра Адамовича. Усю гэта, ды іншае пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны Алена Струве.
Рада бяспекі ААН плануе сабрацца на зачыненае паседжанне на замову Грузіі. Тэма сітуацыі вакол збітага грузінскага беспілотнага самалёта над Абхазіяй. Расследаванне ААН давяло, што самалёт быў збіты расійскімі вайскоўцамі. Расія гэта адрынае. Усясветны банк пачынае праграму на 1 мільярд 2 мільёны даляраў дзеля таго, каб аказаць дапамогу краінам, якія церпяць ад нестачы харчоў. Прэзідэнт Усясветнага банку Роберт Зэлік паведаміў, што новая праграма уключае 200 мільёнаў даляраў, якія хутка будуць распаўсюджаны праз гранты краінам, якія найбольш пацярпелі ад росту цэнаў на харчы. Намеснік дзяржсакратара ЗША Крыстафер Гіл правёў у Маскве кансультацыі адносна ядзернай праграмы Паўночнай Карэі. Гіл ачольвае дэлегацыю ЗША на шасцібаковых перамовах у гэтым пытанні. Намеснік міністра замежных спраў Расіі Алексей Барадаўкін заявіў журналістам, што гаварыць аб часе чарговага раўнду перамоваў пакуль заўчасна. Ураган абрынуўся на заходнюю Еўропу, у Італіі, Бельгіі, Францыі, залівы. На поўначы Італіі ў выніку апоўзня загінулі два чалавекі, два маці і дзіця лічацца зніклымі. У паўднёва-ўсходняй частцы Францыі прыпынены рух цягнікоў паміж Ліёнам і Турынам. Закрытыя тунэлі, які аднаюць Францыю і Італію. На Корсыцы эвакуяваныя госці з двух гатэляў. У бельгійскім горадзе Льеж затопленыя вуліцы. Дырэктар Цэнтральнага разведавальнага ўправлення ЗША Майкл Гайден заявіў, што Аль-Каіда ў Іраку блізкая да стратэгічнай паразы. У апублікаваным сёння інтэрв'ю газеце «Вашынгтон Пост» Гайден адзначыў, што ўсёй глабальнай сетцы гэтай тэрарыстычнай арганізацыі нанесеная сур'ёзная шкода. Міністр замежных справ Ізраілю Ципі Ліўні заклікала кіроўную партыю Кадзіма рыхтавацца да датэрміновых парламенцкіх выбараў у сувязі з магчымым сыходам лідара партыі Эхуда Ольмарта з пасады прэм'ера. Ольмарта падазраюць у атрыманні ад замежнага бізнэсоўца Хабару на суму да паўмільёна даляраў.
Алена Струва пра асноўныя міжнародныя падзеі, а зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Заглядам Ганна Соус.
Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання незалежную газету «Слонімскую». Сёння газеце працягнулі арэнду на два тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Газеце таксама працягнулі тэрмін ліцэнзіі на раздробны гандаль. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сябраў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч.
У гэтай сітуацыі у нас зброя адна, розгалас. Натуральна, мы не можам паддаваць ім у Слоніме памяшканне, але ўвесь час гаворачы пра гэта, ёсць шанец, што мясцовыя ўлады ўсё-ткі здымуць сваю забарону на памяшканне для газеты «Слонімскай». І так ці інакш гэтае пытанне будзе вырашанае.
Сергея Парсюкевіча сёння тыпавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня, якога асудзілі на 2,5 гады зняволення паводле абвінавачання ў збіцці міліцыянта. Суд Бабурыску накіраваў на даследаванне справу Алеся Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заявляе, што яго збілі міліцыянты.
Алеся, я видела, как повалили на пол, начали бить. И когда я говорила, он там находится, кричит, сам факт его нахождения не подтверждаете? Я говорю, у вас там даже штора не закрыта, они пошли, закрыли штору.
А вот для жонки Алеся Чыгіра затрымали у сувязі з заўтрашнім наведваннем Бабруйску Александром Лукашенком. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Дэлегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСЕ супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». У Витебскую областную управу КДБ выкликали редактора бюллетеня «Курьер» из Витебска Владимира Базана и правооборонцу Леонида Свесика. Правооборонча организация «Репортеры без межаў» заклікае спыніць пераслед радыёрацыя. Сёння ў Барысаве на батарэях спілавалі два крыжы. Батарэі для Барысава – гэта тое самае, што курапаты для сталіцы. Менавіта на батарэях былі расстраляныя тысячы жыхароў Барысаўшчыны і наваколля. Крыжы спілавалі супрацоўнікі УП «Жыллё». Закупачныя цэны на Ялавічыну падвысяць прыблізна на 10%, паведаміў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Сямён Шапіра.
Расказвала Ганна Соусь, а зараз больш падрабязна пра адну з сённяшніх беларускіх тэмаў. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну пачалі збор подпісаў пад зваротам у Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў і Арганізацыю па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе, а таксама да Аляксандра Лукашэнкі. Яны пратэстуюць супраць будаўніцтва ў Пухавіцкім раёне заводу для вытворчасці пестыцыдаў, якое распачынае прыватная расейская кампанія «Аўгустбел». Далей Галіна Бакунчык.
Жыхары пасёлку Дружны звярталіся да Аляксандра Лукашэнкі ўжо двойчы, але адказу не атрымалі. Таму сёння яны распачалі збор подпісаў пад зваротам у ААН і АБСЕ, кажа адзін з лідараў ініцыятыўнай групы Сергей Абразоўскі.
Не видим защиты государственных органов, мы обращаемся в ООН и ОБСЕ. И параллельно обращаемся к президенту. Люди, что верят в президента, и пускай верят. А если он не прореагирует хоть как-то, значит, у нас в регионе, я думаю, останутся не тысячи, а десятки людей только, которые будут доверять верховной власти.
Акрамя того, сябры ініцыятыўнай групы подали заявки на штодзённое правядзенне митингу и пикетов супраць будовництва заводу, починаючи с 14 червеня. Яны запланаваны у поселках Свіслач и Дружны. Каже еще одна активистка руху Алена Будковская.
Будем тлумачить людям ситуацию на сегодняшний день, что проводились некие не совсем зрозумелые анкетования. Был тиск подписаться за завод в разных организациях. Мы будем так само тлумачить про шкодность этого завода. Какие кроки далее нам предпринимать, чтобы слух они по нашей инициативе.
Удельница руху супротиву Наста Рысевец от имя инициативной группы вяде переписку с мясцовыми и высшими уладами. И она заявляя про супротстояние и незаконные деяния чиновников, кажа, что будет звертаться у суд. И вот як характеризуя сегодняшние дочинения державной улады с народом краины.
Сейчас мы все частее вспоминаем 37-й год, сталинские репрессии, але на данный момент вельми сильный пресс над насельництвом. Отстаивать конституционные правы, это нонсенс. Эти права я не повинна выконываться, и я не повинна ставиться под сомнение. А наши чиновники, я не мало того, что порушают то, что мы пытаемся их отстоивать. Я не еще нас за это и судят, и в милицию тягают. Так не повинно быть.
Супраць удзельніку папярэдніх мітынгаў пратэсту працягваюцца судовыя працэсы. Так буйнымі штрафамі двойчы быў пакараны Сергей Абразоўскі, а 5 чэрвеня ў суд выклікаюць мясцовых настаўніцаў Насту Папову і Таццяну Дылькову.
Днямі Генеральная прокуратура Беларусі вынесла папярэджанне расійскай прыватнай кампаніі «Аўгустбел» за парушэнне дзейнага заканадаўства пры падрыхтоўцы да будаўніцтва заводу. Аднак актывісты ініцыятыўнай групы ў Пухавіцкім раёне цвердзяць, што гэтае папярэджанне не цягне за сабой ніякай адказнасці для «Аўгустбелу» і тым больш не забараняе будаваць хімічнай вытворчасці. 22.08 у Беларусі, вы на хвалях начной свабоды. Сёння госцю начной свабоды будзе грамадская рэдактарка тыдня на нашым радыё, праваабаронніца Таццяна Процька. Гутарка з Таццянаю Процькай хвіліны праз дзве.
Белорусы от косы, нам снятся высокие травы, прокосы, як поясы, косовица для нас забава. Лобу поте луги с росой гнется, першина знов отава, размахнуться широкой косой молодая мужчинская справа. Белорусы от косы, за селком у кишени кожны, похиляются колосы с налитым зернем на пожню. Косы звенять у селе, их клеплють на бой пераможны,
и хлеб бы зара на столе, и засек зимой не порожний. Белорусы от косы, дорогами до свидания. Хлопцы с косами шли у лясы, на бунты шли на повстанье. Вошила их вел Кастусь, свинели у походах косы. Отражалась Беларусь под звоны крашушей остры. Локом сябра гляжу на косу, а селок кранаю рукою. Не на злом ее не понесу, нехай повисить под страхою.
Виктор Шалкевич с песнею про косу на верши Ларисы Ениюш для нашей сегодняшней гости, громадской редакторки «Тыдня» на Радио Свобода, правооборонницы Татьяны Протьки. Татьяна Протька с нами на связи у Менску. Спадарня Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вас теперь отрекомендовал и вельми хотелось додать старшиня Белорусского Хельсинского комитета. Настолько тривало ваше имя, связанное с Хельсинским комитетом. Але у БХК уже месяц інший керавнік, Олег Волчак. Я хочу для початку спытацца, як вам живеться без кіраўніцтва Хельсінським комітетом?
Ну, па-перше, не Олег Волчак, а Олег Гулак керує зараз Беларускім Хельсінським комітетом. Ну, і я бачу, що він ще не такий знакомитий, його прозвище блитається. Але я думаю, що з тягом часу ніхто вже гэта робити не буде, і одно прозвище буде другим прозвищем, але марка Белорусского Хельсинского комитета, як правооборонча організації, яка стоїть на ахове закона, на ахове тих домовленостей, які Беларусь має з іншими країнами, і де вона обіцяла виконувати права чоловіка у нашій країні, застанеться. Ну, а без Хельсинского комитета я не живу, я живу у контакте с сябрами комитета. Яны мне дапамагаюць і ў маіх асабістых справах. Ну і з арганізацыяй таксама.
Цэлы тыдзень у ранішніх эфірах Татьяна Протька расказвала пра тое, што такое сёння дзейнасць КДБ і іншых спецслужбаў, а на сённяшні пятнічны эфір наша грамадская рэдактарка вызначыла тэму для раскрыцця журналістамі радыё. І, дарэчы, той з нашых слухачоў, хто яшчэ не слухаў, можа паслухаць тэматычную перадачу пра ролю спецслужбаў ва ўмовах Беларусі або сёння а 23:03, або заўтра раніцаю а 6:33. Спадарыня Татьяна, вы рэкамендуеце процістаяць усё дазволенасці спецслужбаў, абапіраючыся на закон. А нашыя чытачы, скажам, на сайце, адгукаючыся на вашыя парады, часта іранізуюць. Маўляў, пра што гаворыць і піша Татьяна Протька, які закон у сучаснай Рэспубліцы Беларусі. Як бы вы адказвалі такім людзям?
Я гэтыя каментары некаторыя чула. І вельмі заклапочаная, нават болей заклапочаная вот гэтымі каментарамі, чым дзеяннямі саміх спецслужбаў. Бо мне падаецца, што моладзь, бо ну, людзі майго ўзросту не пішуць на сайты «Свабоды», я так думаю, што моладзь ну, мірыцца з тым, што закон парушаецца ў краіне, і гэта для яе звычайная справа. Я... Ну, як там пишуть люди, уже внуков маю, але я все ж таки сподіваюся на силу закона. А люди думают, что только, молодые люди думают, что только закон силы повинен быть. Але коли будет дейничать закон силы, тогда не будет ни громадства, ни державы. Бо сила и у криминальных структур, сила у тих, у кого зброя, сила у сильного. А у грамадстве розныя людзі ёсць. А ў дэмакратычным грамадстве нема іншага спосаба абараніць сябе, як праз сілу закона. І тое, што мы адышлі ад гэтай пазіцыі, гэта мне падаецца самае страшнае. Калі я замаўляла вот гэтую тэму пра спецслужбы, я хацела звярнуць увагу грамадства менавіта на парушэнне закона з боку адной із структур дзяржавы. А атрымалася, што такая рэакцыя, што ў нас наогул быццам бы дзяржава ў крызісе, таму што няма закона. І гэта мяне вельмі непакоіць. І я бы хацела адказаць тым маладым людзям, якія так негатыўна, нігілісткі ставяцца да закона, што яны вельмі памыляюцца. Закон заўсёды ёсць, пакуль ёсць дзяржава. Няма дзяржавы, няма закону. І абапірацца менавіта надо на сілу закона, а не на закон сілы. Бо калі толькі абапіраемся на закон сілы, мы заўсёды прайграем. Бо знойдзецца чалавек, ці структура, ці нешта яшчэ іншае, што заўсёды будзе сільнее.
З намі на сувязі ў Менску грамадская рэдактарка тыдня на радыё «Свабода», праваабаронніца Таццяна Продзька. Мы вернемся да размовы з госцей праз дзве хвіліны, а зараз нашае апытанне. Ці сутыкаліся вы з спецслужбамі і пры якіх акалічнасцях? На гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцах Менску.
Я не буду отвечаць. Просто так. Скажам, нет.
Представлення ёсць, ну, што нет.
Не было. Памілаваў мяне Аллах. Я з ним не встречался.
Нет, наверное, не доводилось. Я просто не знаю таких случаев, чтобы можно было ко мне относительно это применить. Ну и никогда не видела, чтобы в отношении кого-то.
Как-то вот просто не сталкивались. То есть так, может быть, там при приезде делегации что-то где-то и видеть. Ну и как бы вещь не проверяли, документы тоже.
Никак не состракались. Не, вообще никак.
Не, не думаю. Не, даже рядом с нами никак этого не было.
Не проходило, не пролетало даже.
Да, это было около месяца назад. На Комаровке задержали каких-то опасных, ну, может, не опасных преступников. Люди в масках влетели в кафе и положили всех на пол лицами вниз. Было страшно, как-то не хотелось с этим встречаться в жизни.
Но когда вид на жительство оформлял, тогда сталкивался. Ну и нормально, что. Лояльные люди. Быстро, удобно и хорошо.
Ці звыкаліся вы з спецслужбамі і пры якіх акалічнасцях? На гэтае пытанне адказвалі людзі на вуліцах Менску. Мы на хвалях начной свабоды, а з намі на сувязі ў Менску грамадская рэдактарка тыдня на радыё «Свабода» Таццяна Продзька. Спадарыня Таццяна, ці маглі б пракаментаваць гэтае апытанне, што вас здзівіла, ці наадварот, можа быць, не здзівіла?
Ну што ж, я магу сказаць, што у пэўным сэнсе нашым людзям, якіх апытвалі сёння на вуліцах, вельмі пашанцавала. Ці яны сустракаліся з работай добрых прафесіяналаў, ці, ну, сапраўды, жыццё не паставіла іх ва ўмовы такія, што ім трэба мець дачыненне да спецслужбаў. Ну і дзякуй Богу, я магу сказаць, што вельмі добра, што не ва ўсіх плынях нашага грамадства ёсць вот гэтае дачыненне да спецслужбаў і ёсць страх перад спецслужбамі.
Спадарыня Таццяна, на вашую думку, ці змяняецца роля спецслужба ў Беларусі з цягам часу? Ці змянілася, скажам, у параўнанні з тым, што было 5, 10, 13 гадоў, у параўнанні з тым, што было на пачатку 90-х у далукашэнкаўскі перыяд?
Справа ў тым, што спецслужбы, хоць яны зазначаны ў нас у Канстытуцыі як орган дзяржаўнага кіравання, на самой справе не з'яўляецца нечым такім самастойным. Яны заўсёды абслугоўваюць кіраўніцтва краіны. І вот у адной з сваіх выступаў я звяртала ўвагу на тое, што нашыя беларускія органы дзяржбяспекі адной з галоўных сваіх задач бачаць інфармаванне прэзідэнта краіны пра тое, што адбываецца на Беларусі. І калі мы гаворым, ну, параўноўваем з ролі спецслужбаў там 10 год ці 20 ці 30 таму, я бы сказала, што мы, на жаль, вяртаемся зараз да мадэлі, якая была характэрная ў 30-е гады для Беларусі. Менавіта тады на спецслужбах лежала шэраг задач, якія павінны былі регулювати економічне розвиття, ажиттявляти боротьбу з економічними злочинствами і так далі. І ще й політичний вишук так само був там. І спецслужби стали одним державним організмом. Усі останні державні структури відійшли на другий план. На жаль, ми зараз назираємо гэтую тенденцію. Наколькі вона реалізується у такій повноті, як гэта було у 30-ті гады, ці недзе спыніцца, тяжко сьогодні сказати, бо вельми динамічний світ. І не все залежить від того, що відбувається у нашій країні. На жаль, ці не на жаль, але ну, на самой справі так. І мені вельми палохає ось гэтая тенденція, що на спецслужби ускладаються задачі, які, ну, у принципі, не повинні яны виконувати.
З нами на сувязі у Мінську громадська редакторка «Тыдня» на Радіо Свобода, правоабаронніца Тетяна Протька. Спадарня Тетяна, ви у своїм житті немало були зв'язані з радіо, працювали редакторкою радіо часопису «Наша Мінувщина», політичною коментаторкою на білоруському радіо. Тепер яке місце радіо займає у вашому житті?
Ну, тепер крыху менше, ніж раней. Ну, і гэта у всіх людей так. Бо телебачанне і комп'ютер витіснили ось той живий ефір, який люди навіть 30 годів тому мели ад радіо. Але для вёскі, вот, у якой я живу, радіо застаецца важным сродкам. Ва ўсіх ёсць гэтыя радыёкропкі, і там стаіць гэты прыёмнік, і людзі, як раніцою устаюць, яго ўключаюць і слухаюць, што там ёсць. Але вот ўжо у маіх бацькоў, у мяне больш стаяць прыёмнікі, якія бяруць кароткія хвалі, а не вот эта дзяржаўная наша радыёкропку. І я бачу, што сёння вот гэтая тэндэнцыя слухаць такое забаўляльнае радыё, яна валодае у, ну, перабой больш папулярная ў моладзі, і толькі старыя людзі слухаюць больш вот гэтае наша дзяржаўнае радыё. Ну, а я стараюся яго не слухаць, бо мне робіцца вельмі-вельмі грустна.
А Радіо Свабода для вас гэта толькі радіо, ці толькі, можа быць, сайт, ці і радіо, і сайт адначасова?
Ну, для мяне, я люблю больш сайт, а мой муж, асабліва калі мы былі ў Злучаных Штатах, не мог жыць без свабоды. Ён заўсёды любіў гук, слухаць родную мову, слухаць каментары, які ёсць. Я памятаю, калі я сустракалася з Васілём Быкам у Фінляндії, калі яны там жылі з жонкай, так само ён мне казаў, што прымач – гэта адзіны глыток свежага паветра, які мы маем вот тут з Беларусі. І я вот падтрымліваю яго такую думку, асабліва я это адчула, калі была там у Злучаных Штатах. Это сапраўды глыток свежага паветра з роднай Беларусі.
Я дякую громадской редакторце «Тыдня» на Радіо Свобода, правоабаронніце Тетяні Протці. Спадарня Тетяна, дякую за ваш час і за ваше редакторство на Свободі.
Ну, дякую вам за те, що слухали мене. І дякую всім за ті коментарі, які мали місце. Хоч некоторі з них були вельми з'їдливі, але все ж таки хочу на закінчення сказати. Обопирайтеся на силу закону. Пусть не сьогодні. Пусть сьогодні ви не переможете, ну, так, фізично не переможете, а морально победа, перемога завсюди буде за вами, бо ви обопираєтесь на закон.
У Мінську 22 години 24 хвилини.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Гісторыя
і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і ввечері.
У передачі Олександра Помідорова
«Гукопіс».
Добрый день, господарство. Потиху подыходим до финала цикла про Алеся Камоцкого, славного песняра земли нашей. А кроме вина дождя, в 2002 году Камоцкий записал на рэшце альбом своих уласных творов, у сэнсе на уласные слова. Ну, мабуть, отчув, что пришел час отдать людям и свою творчесть, тое, что ранее только на концертах дыхатных записах можно было почуть. Усё гэтак же просто под одну только гитарку наиграл Алесь Камоцкий 14 песен, что объединялись под назвой «Дым». Альбом был успрыняты как нечто само собой зразумелое, да и творчая молодь подтягнулась. Новый знакомца, выканавца Змитер Войцюшкевич, пропоновал Камоцкому альбом на ягоные верши. Мовляв, моя музыка, а верши Алесь твое. Камоцкий погодился, да и поставились так, что коли есть некая музыка до того, чи іншого вершу, и не шапать. Але отбывались часом дивные речи, коли цалком незалежно один от одного Камоцкий с Войцюшкевичем продумляли надто подобные мелодии. Кружелка половины года вышла в 2003 году, а амаль одночасова Алесь Камоцкий выдаў чарговы свой альбом. Зваўся ён «Дом», і акрамя ўласна Камоцкага твораў, там можна знайсці песні на вершы і Ларысы Геніюш, і Сергея Дубаўца, ну і, канешне ж, Рыгора Барадуліна. Потым у выданнях наступіў перапынак, звязаны з канцэртамі, працай над кнігай ды перакладамі. Камоцкі ўдзельнічаў у запісу некалькіх праектаў, займаўся лёсам адзінага фестывалю беларускай бардаўскай песні «Бардаўская восень». Толькі ў 2006 годзе з'явіўся новы альбом, што працягваў канцэпцыю папярэдніх ды і развіваў яе. Звалася кружэлка «Дах». Гэта быў першы альбом Камоцкага, выдадзены на буйным рэкард-лэйбле, а таксама першы, што быў запісаны з групай музыкаў, прычым не апошніх у музычнай прасторы краю. Літаральна днямі з'явілася новая праца. Альбом складзены са старых, добра вядомых твораў часоў СССРу, але ў перакладзе на беларускую мову.
Ну, я ж нешта пісаў, і я прасёк, што я ночы сіжу пішу, і тое, што я пішу, это з'яўляецца перакладам песні «Шумел камыш». Я думаю, на халеру. Ёсць у мяне сметніца такая, у якой я пасля капаюся. І это адразу паляцела ў сметніцу. А пасля я гляжу, што я зноў, блін, далбуся ў этом перакладзе. Думаю, цікава, што ж он прывязаўся да мяне. Дарабіў, і пасля што-то захацелася, і я не ведаю. Тая песня, яны не выбіраліся, ніякіх прынцыпаў падбора не было. Проста першыя, якія ў галаву стрэлілі, вот яны, і всё, я 9 стоп. Песень будзе 9.
І зноў запіс праходзіў разам з сябрамі-музыкамі. Ужо цэлы ансамбль сабраўся вакол Камоцкага. Альбом завецца «З бацькоўскай кружэлкі». Акрамя песень, там можна знайсці нават дадатковы дыск беларускага караоке. Хутка адзначыць і выхад альбому і свой юбілей наш герой. Дарэчы, рыхтуе ён ужо наступную праграму. Ну а мы з вамі сустрэнемся на наступным тыдні.
Лакітам нябёс асень, по ветрам прозрыстого дня летут перелетные птушки, теплейшего солнца догнать. А я на земли застаюся чакать морозы и снеги у родной своей Беларуси, где кожаный куток дорогий. Тання і льдинка растання, развеется смуток стары. Стагоддзі лічыць не прыстане зязюля ў зялёным бары. Мая маладзее надзея і робіць салодкім палы. Тут нават калі захварею, ніколі не буду адзін. Вернуться гуси, коли еще прыдзе весна, на печи покуль притулюся, зерну на подворах з вакна. Цеплее петля снеговею, что вывесил студень на ты, ці ж гэтак душу мне погреюць спякотные сонцы чужы.
Вы на хвалях «Ночной свободы», с вами Юрась Бушляков. У наступнай паўгадзіннай частцы эфіру начныя доследы. Сёння размова пра вяртанне ў Беларусь страчаных культурных каштоўнасцяў. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, што яны лічаць найкаштоўнейшым у культурнай спадчыне беларусаў.
Крышкі прасінню полацкай,
слуцкія паясы,
іконы Мацеры Божай Калужскай,
Ружанскі дварец, безусловна, фаравітафта.
Прагучаць цытаты мінулага, Дмітрый Падбярэскі раскажа, пра што пісалі беларускія газеты ў розныя гады 30 траўня. У начной чытанцы прагучыць яшчэ адна нізка вершаў Славаміра Адамовіча. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Алена Струве.
Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сябраў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі з газеты «Слонімскай», якую мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання. Сёння газеце працягнулі арэнду на 2 тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асуджае адмову МЗС Беларусі акрэдытаваць карэспандэнта Беластоцкага радыё «РАЦ» Алексея Мінчонка. «Рэпартэры без межаў» называюць гэта чарговай перашкодай на шляху працы незалежнай станцыі пасля таго, як месяц таму беларускія міліцыянты ажыццявілі пратрус у Менскім бюро радыё. Амерыканская амбасада ў Беларусі распаўсюдзіла афіцыйную заяву наконт праграмы малых грантаў, якой 29 траўня быў прысвечаны сюжэт на першым нацыянальным тэлеканале. Сергія Парсюкевіча сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня, якога судзілі на 2.5 гады зняволення паводле абвінавачання ў збіцці міліцыянта. У Беларусі закупачныя цэны на ялавічыну падвысяць прыблізна на 10%, паведаміў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Сямён Шапіра. Рада бяспекі ААН плануе сабрацца на зачыненае паседжанне на замову Грузіі. Тэма сітуацыі вакол збітага грузінскага беспілотнага самалёта над Абхазіяй. Расследаванне ААН давяло, што самалёт быў збіты расейскімі вайскоўцамі. Усесветны банк пачынае праграму на 1,2 мільярда даляраў дзеля таго, каб аказаць дапамогу краінам, якія церпяць ад нестачы харчоў. Прэзідэнт Усесветнага банку Роберт Зэлік паведаміў, што новая праграма ўключае 200 мільёнаў даляраў, якія хутка будуць распаўсюджаныя праз гранты краінам, якія найбольш пацярпелі ад росту цэнаў на харчы. Ураган абрынуўся на заходнюю Еўропу, у Італіі, Бельгіі, Францыі, залівы. На поўначы Італіі ў выніку апоўзня загінулі 2 чалавекі, 2 маці і дзіця лічацца зніклымі. У паўднёва-ўсходняй частцы Францыі прыпынены рух цягнікоў паміж Ліёнам і Турынам. Закрытыя тунэлі, якія аднаюць Францыю і Італію. На Корсыцы эвакуяваныя госці з 2 гатэляў. У бельгійскім горадзе Льеж затопленыя вуліцы.
А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ў дзень ва ўсходніх раёнах месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Вецер паўночны 4,9 метраў за секунду, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 4,10, у дзень ад 17 до 22 градусаў. На паўднёвым захадзе краіны да плюс 24. Сёння ў Менску на скрыжаванні вуліц Веры Харужай і Чарвякова будаўнікі раскапалі старыя могілкі. Там збіраюцца пракласці інжынерныя сеткі. Прадстаўнікі беларускага таварыства аховы помнікаў заявілі, што гэта парушэнне заканадаўства. З Менску Алесь Дашчынскі.
Экскаватар пачаў рыць траншею і адкапаў чалавечыя косткі. Менавіта тут знаходзяцца вайсковыя брацкія могілкі 1914-18 гадоў. Тут пахаваны жаўніры расійскай арміі, беларусы, украінцы, расейцы, якія загінулі на фронце альбо памерлі ў менскіх шпіталях. Спісы пахаваных захоўваюцца ў расійскім дзяржаўным ваенна-гістарычным архіве. Гісторык Уладзімір Дзянісаў сказаў:
"Гарадскія ўлады 10 гадоў абяцалі, што эта тэрыторыя будзе добраўпарадкавана, што будзе адноўлена
знаменитая старожитная церква-каплица, побудованная, дарыча, по проекту архитектора Менского Нектарьевского в выгляде шлема старожитного вояра, что будут выставлены там списы похованных на этих могилках. Но это и будет сделан своеобразный такой мемориальный центр памяти ахвяр Першей Светной войны в Беларуси. На великий жаль, ничего на это не сделано.
Царкву знесли за советским часом, и на месте могилок сделали рынок живёлы. У 90-е годы доброохотное товариство аховы помников домоглося, каб гэтые могилки узяли под державную ахову и занесли у державный спис гісторико-культурных каштовностей в Беларуси. У 2001 годзе был официально затверджены режим утримання гэтай территории, які категорично забороняє любые будовничие земляные работы. Спадар Дзянісаў сказал.
Просто для того, каб провести инженерные коммуникации, теплотрассу, канализацию, и иншие сетки. Министерство культуры, не глядя на то, что 7 годов тому назад было принято решение вывести все сетки из этой территории и пустить их в обход, узгоднило вось гэтай работы. Это привело до массового знищения похованию.
Працы удалося спыніць пасля таго, як спадар Дзянісаў звярнуўся да вайсковага аташэ расійскай амбасады. Дыпламаты накіравалі запыт ураду бяспекі. Таму вайскоўцы, якія спачатку прыехалі і сабралі чалавечыя косткі ў мяхі і нават пагрузілі на машыну, мусілі вярнуцца і закапаць іх тут жа ў траншэі. Старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч сказаў, што працы пакуль удалося спыніць.
Там был капітан, ён не прадставіўся і ніякіх каментароў не дал, чаму вырашна костки пакінуць і куды яны хацелі вывозіць. Ну, мы будзем займацца гэтай праблемай, чтоб ўвогуле спыніць там всякія паползнавенні на гэтую тэрыторыю.
Старшынём беларускага таварыства аховы помнікаў Антонам Астаповічам гаварыў Алесь Дашчынскі. Салдацкія косці на старажоўцы, на менскай старажоўцы пакуль што пакінулі ў зямлі.
Доследы свабоды.
Доктор філіялагічных навук прафесар Адам Мальдзіс рыхтуе аб'ёмны спіс матэрыяльнай спадчыны Беларусі, вывезенай за межы краіны. Пералік, магчыма, будзе апублікаваны на наступным тыдні на старонках газеты «Савецкая Беларусія». Пакуль жа Адам Мальдзіс адмаўляецца падаваць канкрэтныя звесткі. Наколькі праўдападобна, што вывезеныя ў розны час з беларускай зямлі скарбы ўсё ж будуць вернутыя на радзіму. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Адам Мальдзіс не кранае юрыдычных нюансаў рэстытуцыі нацыянальных каштоўнасцяў. Кажа, што гэта прэрагатыва дзяржаўных чыноўнікаў, якія павінны дамаўляцца на вышэйшым узроўні. Ужо працяглы час ён стварае своеасаблівы перапіс скарбаў, якія пры розных акалічнасцях былі страчаныя. Каб не сурочыць, навуковец часова прыпыніў кантакты з журналістамі.
Тэмы гэта я валоду, якраз вельмі важнае змаганне за некалькі справ, што вывезена за бух з нашага. Таму, пакуль што, некалькі месяцаў стрымаюся. А тут усялякіх інтэрв'ю. Это адна з прычын, чаму я спяшаюся. Маўляюся ад усіх замежных запрашэнняў.
На старонках газеты адміністрацыі прэзідэнта Адам Мальдзіс неаднойчы ўздымаў тэму страчаных рэліквіяў. У прыватнасці разглядаў версіі знікнення крыжа Эўфрата Сіні Полацкай, ад магчымага яго знаходжання ў амерыканскай калекцыі Моргана да калекцій у Маскве і Санкт-Петербургу. Нядаўна ён вярнуўся да гісторыі з поясам Вітаўта, вырабленым у 15-м стагоддзі ў Крыме, які стаў падарункам крымскага хана вялікаму князю. Выявілася, што ў скарбе, знойдзеным ля вёскі Літва пад Маладычным, быў не адзін, а два паясы. Паводле навукоўца, другая рэліквія можа знаходзіцца ў Францыі. Калекцыянер нібыта прапанаваў пояс піцерскаму эрмітажу і такім чынам засвяціўся. Ці ёсць верагоднасць зменаў у той сітуацыі, якая застаецца амаль нязменнай ужо некалькі апошніх дзесяцігоддзяў? Кандыдат гістарычных навук, супрацоўнік Нацыянальнага архіву Рэспублікі Беларусь Віталь Скалабан перакананы. Істотныя зрухі ўжо ёсць, але чакаць маланкавага эфекту ў такой складанай справе не выпадае.
Это вельми складана, але справа иди.
Але это справа все-таки чиновников, которые повинны вращать помеж собой.
Державная. Ну... Зрухи есть, вельми значные. Покуль зрухи, выники, какие будут, это сказать.
Поводле шерого экспертов, головную национальную святыню Беларуси, крыш Евфросинии Полоцкой, треба шукать миновито в России. Покуль гэта на ўзроўні тэарэтычных дыскусій, але практычна доказана іншае. У Росіі сабраная найбольшая калекція слуцкіх паясоў. У свой апошні приезд у Мінськ у якості керівника Федерального агентства по культуре Російської Федерації Михайло Швидкой мусив відповідати на питання про перспективи білоруських коштовностей у різні роки вивезених у Росію. У приватності я поцікавився, чи є вірогідність вертання одної з головних святиняв – крижа Ефросині Полоцької і колекції слуцьких поясов.
А вот слуцкие пояса – это реликвия, которую приобрел брат Павла Михайловича Третьякова, Сергея Михайловича. Это абсолютно законная революционная покупка. И таким образом он сохранил большую коллекцию слуцких поясов. А слуцкие пояса довольно долго экспонировались, в принципе, арендного, безвозмездного экспонирования. Такого рода практика, конечно,
12 травня у зв'язку з початком праці нового уряду прем'єр-міністра Володимира Путіна Федеральне агентство по культурі було скасовано, а Михайло Швидкой по досягненні пенсійного узросту виправлений у відставку.
Розказував Ігор Корнеї. А зараз у протяг теми наше опитання. Люди на городянських вулицах говорять про те, що вони лічать найкоштовнішим у культурній спадщині білорусів.
Крышки Ефросинью Полоцкой. Считается как бы святыня, реликвия. Конечно, духовность народа, наверное, хуже становится.
Слуцкие поясы как бы не полностью стратили. Большая их часть в России. Получается больше так жалко, что как бы где-то все-таки не у нас, а где-то, а есть все-таки.
Крышки Ефросинью Полоцкой – великая страта. Это была первая религийная святыня нашего народа.
Иконы Матери Божией Калужской. Мать Божия, охраняя весь мир, весь народ.
В першу чергу, это слуцкие пояси. Ну и таким же сенсе страта крижа Ефросинью Полоцкой, потому что это вельми такая значная коштовность для нашего белорусского народа.
Это что-то из архитектурных памятников. И первое, что на ум приходит, это Ружанский дворец. А если говорить о памятниках архитектуры, значимых для Гродно, то это, безусловно, фара Витовта. Мы потеряли в 60-х годах этот памятник. Конечно, это самая большая энергия. Наверное, потеря именно для гродненской культуры. Ну и в целом это, конечно, ущерб и национальной культуре.
Острую браму святую і вояк на грозних конях. У білій пені проносяться коні, рвуться, мкнуться і тяжко хрипять. Стародавні кривицької погоні не розбить, не спинить, не стримать. Мати родная, мати країна, не устишиться, это безмерную даль вылетите, а за вами продвали годы. Вы за ким у погоню спешите, где шляхи ваши идуть и куды? Моя мы понеслися за твоими детьми устагон, что забыли тебе, отдраклися, продали і отдали в полон.
Мати родная, мати країна, не устишиться предатель Бог.
Двадцать две годины 44 хвилины у Менску. Вы застаетесь на хвалях ночной свободы. И мы протягиваем цитатами минулого Дмитрия Подберезки про то, что писали белорусские газеты у розные годы 30 травня.
Цитаты минулого. Привітанне. Вось пра што пісалі беларускія газеты 30 траўня ў розныя гады, што зрабіліся гісторыяй. Віцебскі пралетарый у 1938 годзе паведамляе аб выніках іспытаў па мове ў 3-й сярэдняй рабочай школе. У 8-м класе з 26 вучняў па дыктоўцы добрыя адзнакі атрымалі толькі 2 чалавекі, пасрэдныя 13 чалавек, дрэнныя і вельмі дрэнныя 11 чалавек. У 5-м класе з 14 чалавек 8 атрымалі дрэнныя і вельмі дрэнныя адзнакі. Характэрна адзначыць, што ў паралельным 5-м класе, дзе выкладае другі настаўнік, намнога большая паспяховасць вучняў. З 27 чалавек 4 здалі на выдатна, 5 на добра, 7 на пасрэдна і 1 на дрэнна. Вячерні Мінск, год 1968. Газета інформує. Думається, многім мінчанам було б цікаво паглядзець регбі, гульню, якая распаўсюджана ў многіх краінах свету, якая і ў нас, у краіне, пачынае адваёўваць месца пад сонцам. Не будзем забываць і таго, што практычна ўжо вырашана пытанне аб прызнанні регбі алімпійскім відам спорту. Трэба падумаць аб месцы сустрэчы. Магчыма правесці яе трэба на стадыёне «Дынама». Гэта значыць іменна там, дзе больш за 30 гадоў назад адбыўся першы ў краіне міжнародны матч «Мінск-Масква». Імя – год 1968. На гэтым тыдні на старонках тыднёвіка Ігар Варашкевіч апавядае. У нас няма кліпаў. Быў адзін ролік на песню «Гомельскі вальс». Аднак хіба мы вінаватыя ў тым, што гэтая песня пахаваная? Справа ў тым, што на роліку стаяў лягатып «Дайнова», бо ён быў зняты на грошы гэтай фірмы. Хоць, думаю, калі б стаяў лягатып «БПСМ», кліп і дагэтуль круціўся б у эфіры «БТ». Цитаты минулого.
У Беларуси 22:47. Завтра, 31 травня, юбилей самой ведомой в свете письменницы из Беларуси, юбилей Светланы Алексеевич. Ее документальная проза перекладенная больше як на 20 мовов свету. Апошние годы письменница живе и працуе у Швеции, але на юбилей избирается у Беларуси. Далей Ина Студинская.
Гэта парадокс, які не разумеюць у цывілізаваным свеце. Каб кнігі ўсясветна вядомых, прызнаных пісьменнікаў выходзілі мільённымі накладамі на розных мовах паўсюль, але толькі не на радзіме творцы. Каб літаратар меў дзясятак прэстыжных міжнародных прэмій і ўзнагародаў і ніводнай айчыннай. Так было з Васілём Быкавым. Так адбываецца са Светланай Алексіевіч. Таму вельмі дарэчы цёплыя словы і пажаданні Светлане Алексіевіч ад калегі па літаратурнаму цэху Наталкі Бабіна.
Для мяне асабіста Светлана Алексеевіч гэта прыклад такога пісьменніка, які мае сілу і мае мужнасць дадумваць усё да канца і гаварыць усё да канца без усялякай баязні, без усялякіх эквівокаў на абставіны, на людзей. Я б хацела пажадаць ёй, каб сусветная слава беларускай пісьменніцы Алексеевіч яшчэ ўзрастала. І яшчэ хацела б пажадаць, можа, не толькі ёй і не столькі ёй, як нам усім чытачам яе, каб яе кніжкі выдаваліся не толькі ва ўсім свеце, але найперш і тут у нас на Беларусі.
Светлана Алексеевіч апошнія гады жыве і працуе за мяжой. Спачатку ў Італіі, зараз у Швецыі. На радзіме бывае часта. Перакананая.
Мы не должны быть заложниками Лукашенко. Мы не должны быть заложниками его колхозного интеллекта. Особенно для элиты очень важно выйти из его плена, из его гипноза. Действительно чувствовать себя в мире, а не только в Беларуси. Я еще раз повторю, в мире. Белоруссию, но в мире.
У своей творчести Светлана Алексеевич обрала жанр человечьих голосов. И она признается, что свои книги выглядая и подслуховывая на улицах, за окном. У их реальные люди рассказывают про головные подеи своего часу. И она пишет про войну, про Чернобыль, про Афганистан, про самозабойцев и про светлое кохание. Светлана лечит себя счастливым человеком.
Я верю в то, что все-таки все есть в этой жизни. И любовь есть. И близкие, и радость есть. Мне удалось сохранить какую-то радость жизни. И это удивительно, что мы получились, и мы есть. Жить и во времени, и в то же время помнить, что есть твоя единственная жизнь. Вот и я в своих книгах пытаюсь соединить человека сегодняшнего времени и то, что называется вечного человека. Мне чем дальше, тем жить загадочнее, тем дальше, тем жить интереснее.
Літаратарка Святлана Алексеєвіч завтра, 31 травня, означить свой юбілей. 22 години 50 хвилин, час на ночную читанку. Увесь гэты тидень у ночной читанцы верши Славоміра Адамовича. Славомір Адамович – автор поэтичных книжек «Кальварийские клёны», «Земля Ханаан», «Зворотные провокации», «Каханне под оккупацией» и «Спираль Бруна». У 99-м годе у Вильни вышел сборник выбранного Славомира Адамовича «Плавильщики росы». А у 2001-м Адамович выдал книгу документов, дзёнников и вершов под названием «Туремный дзённик». У ёй подадены реальные подеи життя автора и ягоны поэтичные рефлексии из нагоды 10-месячного зняволення у турме КУДБ, куда его сместили после написания у листопаде 95-го верша «Убей президента». С соковика 2002 года Славомир Адамович живе у Норвегии, там он отримал политичный притулок. Свои творы для ночной читанки Славомир Адамович начитал по мобильном телефоне с Норвегии.
Момент перемены ритма. Зайшли на несколько хвилин, пахом сну беззвучно отулили, тихо запытали, чий я сын, и за штосьці навод похвалили. Я молчал, я кремзал на листах словы, неподобные на словы, на второй рабине шерептах лопал крыльем, зырка спели дровы у белой грубцы, их спяли в огонь. Было нам свято, потым вы белый шалик скинули на капу, прошли в покой, после присели, белой рукой оперлися на брыж, ложек рыпнул, и тады взлетели вам под ноги две пушинки свыш. Этак под старый похилый крыш осенью взлетая листья с кленов на вязковых могилках, где спят наши протки, век свой перебывши по чужих законах. Вот и все, доспели дровы у печи, кахля разогрела пахи сну, я подумал, Боже, як даречи, что не треба завтра на войну. Територія нервового тіку. Кидаєш позірк на мене діагонально. Тобі 13. Ти сама антибрутальність. А мені вже 33, дівчо. Я злосний, брудний, котрий день болить плячо і голос нудний. Але я насустрач дню гляджу з хитринкою і юний позірк твой лаулю, ніби разинку у чорним хлебі наших дзьон. Сентиментальність ще наведваю душу мою часами. Ти засоромилася і вала самі прикрила шматоблічний тік. Воч, вуснув, щочок, глушу в грудях львиный рик і ставлю прочирк. Я полюбив тебе, дзяўчо, маніякальна, каб стихло хворое плячо, каб не шакальна жыццё працягваць, жыць далей з нервовым ціком і між наструненых грудей, звівацца цыкам, а потым тихо запаўстіў трохкутнік твоих бермудаў і там навечна прарасці сакральным цудам. Будем мудрыми, будем, як змеі, хитрыми, нібы лісы, чыстымі, як лілеі і першымі ў чорных спісах, добрымі будзем, як маткі, як светлыя сны і мроі жанчыны, нібы аплаткі, мужчыны, як сталь для зброі, цёплымі будзем, як дрэва, і шчодрымі, як на каляды, будзем не справа, не злева, а там, дзе нам будуць рады. Будем, як травы ў росах, як белыя гіяцынты, як чэрвеньскія пакосы, як залежы антрацыту, ціхімі будзем, як голлі дрэва ў хвойнай пароды, як павуцінка са столі, як першыя лёгкія роды. Будзем, браты і сёстры, супольна крочыць у наступ. Будзем, як меч гострый, як тяжкий рабочий заступ. Яна гэта робіць жарсцю белой арыйской жанчыны. Калі цвітуць гіяцынты, калі выпадае снег, так, што ў варожай крыві стынуць эрытрацыты, і ў слёзы ператвараецца нахабны чужацкі смех. Яна заходзіць у храмы акупаванай краіны, верыць хлеб насычэння і прыгубляе кагор за вольнае перамяшчэнне, за сонца з вяршыня ў гор. Яна заходзіць у храмы, убраныя ў золата восені, кладзе на камені капішчаў святы крывіцкі агонь і просіць за нашы правіны, у нашага просіць Бога, маленькую узняўшы далонь.
Пачні ад адносі, хай у тым сне усё будзе як трэба, рашатнае сонца і цёплае мора, няхай Пан Бог усміхаецца з неба, крыху будзе меней гора. Войны, хай там будзе салодкі па хлеба, хай будзе наш край багаты і вольны, з чыстым паветрам, урадлівою глебай, хай дзеці смела глядзяць у вочы аблока, выняхай, хай песня ляціць
висока, висока, і навіть тріщася понад за груді. Аньоли, хай буде моці, істі по дорозі, у той, що єсть дочкою веселки, нехай хопіць віри, чакать на порозі, хай буде плячо, каб спитаться притулку, любимые в очі, каб просить пробачення, у гущари неприкметних завулков не забыть, а в своїм призначенні.